Opas Lopov și domnule Dr. Hansger Petelin la fel. După aia o să trecem la discursuri, dar mai întâi cuvântul de salut din partea domnului Irner.
Dear Prime Minister, dear Mr. Petelin, Chairman of Adenauer Foundation, thank you very much for coming in these hectical times to us. This is well for both of you, I think. And of course, dear friends, excellencies of Konrad Adenauer Foundation, thank you for joining us today. It's a special event today, and I want to say that today it's not only about politics, it's about Europe, it's about your view of Europe, what you wish, what you like to come, how Moldova will develop, how German and Moldovan relationship will develop. So thank you very much. I hope this will be a fruitful discussion and that you go home a little bit more clever than you came here, if this is possible. So thank you very much for joining us today. Thank you for the great opportunity, dear Prime Minister, that you're with us today. Mr. Petelin, a warm welcome, binevenit in Moldova. Thank you for being here. It's your first time, your second time. You've been here 20 years ago with some friends, you told me. So it's your second time. So enjoy it. And dear Mr. Prime Minister, the floor is yours. Thank you very much.
Thank you, Mr. Irner. Acum îl invit la microfon pe domnul Iurie Leancă, prim-ministru al Republicii Moldova. Sigur că eu sunt de acord cu domnul Irner că avem un eveniment special și mai cu seamă într-o zi specială când vecinii noștri au făcut alegerea președintelui, care este din întâmplare sau din fericire sau prin providența dumnezeiască de origine germană și toată lumea astăzi vorbește despre o alegere pentru democrație autentică, când, iată, România arată un exemplu foarte elocvent de atitudine înțeleaptă, democratică, tolerantă față de un om care nu reprezintă cel puțin majoritatea ortodoxă, care a avut un pic de temere. Acum România a trecut acest examen și cred că este un exemplu foarte bun și pentru noi. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul.
Stimate domnul președinte Petelin, stimate domnul moderator, dragi Sven, excelențele voastre, doamne și domnilor, mă bucur că sunt astăzi prezent la inaugurarea acestei conferințe, poate o nouă ediție a acestei conferințe și se numește genericul este extrem de promițător, este un sistem extrem de încurajator. Este o nouă ediție a acestor conferințe organizată de Fundația Adenauer și, în mod special, bineînțeles că mă bucur că lansăm, inaugurăm ediția de astăzi în prezența domnului președinte Petelin, care este și fostul președinte al Parlamentului European. Eu astăzi, acum am înțeles că mi-ați vizitat țara prima dată acum 20 de ani în urmă, dar eu știu că ne-am cunoscut, dacă nu mă înșel, acum 4 ani și ceva, atunci când noi eram încă în opoziție. Dumneavoastră erați președintele Parlamentului European și mă gândeam că de când noi ne-am văzut, în atunci când dumneavoastră ați încă în funcție, după aceea ne-am mai văzut și cu alte ocazii, dar Republica Moldova și toată regiunea a trecut într-un proces destul de important. E un proces pe care nu l-am finalizat. Bănuiesc că mai degrabă este un proces pe care abia l-am inițiat, un proces care vrea să modernizeze instituțiile din Republica Moldova, un proces care vrea să ne permită să construim cel puțin în prima fază un stat normal, un stat funcțional, un stat unde în centrul atenției se află interesul cetățeanului și drepturile cetățeanului. Dar cel puțin este un proces lansat, un proces care ne permite nouă să avem anumită speranță că cu ajutorul partenerilor noștri europeni, Moldova ar putea să ajungă odată și odată la liman, cum mai spunem noi, să ajungă în situația în care va reuși să devină o democrație matură, o democrație funcțională, în care, în primul rând, cetățenii moldoveni vor avea încredere. Noi avem această dezbatere astăzi într-un context extrem important. Zilele acestea, Parlamentul European a ratificat acordul de asociere cu partea sa componentă, acordul de liber schimb, și acest lucru este încurajator, fiindcă este încă un semnal de susținere. Este încă un semnal de susținere nu doar pentru implementarea propriu-zisă acestui acord și a zonei de liber schimb, ceea ce înseamnă mult mai multe beneficii pentru cetățeni, pentru societate, pentru instituții care urmează să treacă la alte standarde și să împărtășească alte valori compatibile pe deplin cu cele care și-au demonstrat deja viabilitatea în țările membre ale Uniunii Europene. Dar este încă un semnal și știu că parlamentarii europeni, majoritatea din cei care au susținut ratificarea acordului de asociere, au vorbit foarte clar că acest pas nu este ultimul, sau acordul de ratificare nu este ultimul pas, ultima evoluție importantă în relația noastră cu Uniunea Europeană. Știți cu toții că acest acord vorbește despre integrare economică și asociere politică, iar noi ne dorim foarte mult ca cuvântul asociere politică cât mai repede să fie transformat în un alt cuvânt și se va numi integrare politică, astfel încât Republica Moldova să devină țară candidat și să transforme procesul de democratizare și europenizare și modernizare a țării într-un proces absolut irreversibil. Pe de altă parte, vorbim, deci, un alt element sau un alt evoluție extrem de importantă care ne așteaptă pe noi în mai puțin de 2 săptămâni, sunt alegerile parlamentare. Alegerile despre care noi vorbim că poate sunt la fel de importante ca semnificație, ca consecințe pentru țara noastră, dar și pentru regiune, desuri punem semnul egalității cu declarația de independență din 91. Eu nu cred că e o doză de exagerare sau de dramatizare a situației. Eu cred că pe 30 noiembrie țara noastră va decide nu doar ce partid sau ce coaliție va guverna această țară în numai 12 ani, ci vom decide ce fel de țară vrem să avem noi pe la ansamblu, ce fel de sistem politic ne dorim, ce fel de sistem economic, social, unde ne vom migra noi ca țară, vom merge în continuare spre zona stabilității și zona care ne va asigura o dezvoltare economică ascendentă, sau iarăși vom intra într-o fază a incertitudinei, într-o fază de fapt care se va numi revenirea la un trecut întuneric sau întunecat, un trecut încet, un trecut nesigur, de unde mă tem că vor începe să fugă și mai mare număr cetățenii din Republica Moldova. Trebuie să recunosc, domnule președinte, că deși am făcut mari progrese în acești ani, totuși, din punctul meu de vedere, noi încă nu am atins acea masă critică pe care am putea să o definim că am ajuns în zona de irreversibilitate a procesului democratic și de a ancorării Republicii Moldova într-o zonă de stabilitate și o zonă de siguranță și o zonă de prosperitate. Deci, pe acest motiv, bineînțeles că alegerile din 30 vor fi definitorii, vor fi critice și cruciale, după cum spunem noi, pentru viitorul Republicii Moldova. Faptul că după alegeri, cei care sper vor reuși să constituie o majoritate pro-europeană, vor trebui să regândească foarte multe politici. Vor trebui să continue politicile corecte acolo unde s-au realizat mai multe progrese. Dar vor trebui să regândească foarte repede și să lanseze altfel de politici, altfel de acțiuni în domeniile unde sau am reușit foarte puțin, sau de ce să nu recunoaștem poate că dacă n-am reușit deloc. domenii cum ar fi, de exemplu, reforma justiției sau domenii conexe cu reforma sau nereformarea justiției, care se numește insuficiență sau ineficiență în combaterea corupției, care a generat în continuare menținerea unei situații de sărăcie destul de mare, încă chiar dacă tendințele, cifrele sunt pozitive, dar încă constatăm că la țară, în mod special, avem un număr mare de concetățeni de noștri care o duc greu. Fiindcă n-am putut asigura o creștere mult mai importantă și a salariilor și, în mod special, a pensiilor. Iar cum să asigurăm că acest viitor al Republicii Moldova în Uniunea Europeană să fie în afara discuțiilor? Cum să reușim să asigurăm o mișcare mult mai rapidă pe această traiectorie? Sigur că trebuie să ne preocupe, trebuie să ne macine și trebuie să găsim soluții. De fapt, nu trebuie să găsim soluții inedite. Zilele astea, domnule președinte, am fost însoțit de Sanda Calniete, care este vicepreședintele grupului parlamentar de pe ei din Parlamentul European. O cunosc această politiciană de mai bine de 20 de ani, dar dânsa este din Letonia și a mers cu ea la câteva întâlniri electorale. Și doamna Calniete a prezentat foarte clar situația Letoniei în comparație cu cea a Moldovei într-un anumit parcurs istoric de 23 de ani. În 91 și Moldova și Letonia au fost două republici sovietice cu un nivel de pornire a independenței comparabil și economic și social. Și iată astăzi, Estonia este o țară care are o pensie medie de 300 de euro, un salariu mediu de 800 de euro, subvenții în agricultură de 180 de euro pe hectar, ca să nu mai vorbesc de siguranța socială sau de cea politică, inclusiv militară a acestor țări, nu doar a Letoniei, dar și a Estoniei și a Lituaniei și celelalte țări la vest de noi din Europa Centrală. Și eu sunt convins că diferența, deși de ce Letonia a reușit și noi am reușit mult mai puțin, nu de aceea că am fi mai puțin inteligenți, nu de aceea că am fi mai puțin harnici, dar de aceea că de 91 încoace tot am ezitat. Am ezitat neavând un obiectiv foarte clar, neavând o viziune despre viitor acestei țări, ce fel de sistem politic, unde vrem să fim ancorați, ce fel de reguli ne dorim să impunem. Și în rezultat, un stat cu instituții încă slabe, cu instituții încă puternic afectate de politic, mai refer la cele care ar trebui să fie pe deplin independente. Astfel încât noi nu trebuie să inventăm bicicleta, noi trebuie să preluăm elementele de care s-au ghidat țările baltice, Polonia, România sau cei care acum fac același lucru în Balcanii din Occidental, cei care merg mult mai activ și mai înaintea noastră pe calea interiorului europene. Astăzi dimineață am avut o conferință aici despre sprijinul Uniunii Europene în reformarea justiției, dacă tot am vorbit despre un subiect. Am constatat situația este încă foarte dificilă în acest domeniu și nu e neapărat să recurgem la percepții în societate. E suficient să ne uităm la un raport elaborat acum câteva săptămâni, nu și publicat, despre nivelul de coruptibilitate în justiție în 144 de țări. Din păcate, locul Moldovei în acel rating, spre deosebire de alte ratinguri, unde noi, într-adevăr, am avut progrese mari. Iar în acel rating, locul Moldovei este unul prost de tot. Dacă nu în acel ne aflăm chiar pe ultimul loc, în 144, la acest criteriu de coruptibilitate a sistemului respectiv. Pe acest motiv, noi nu avem altă cale, dacă dorim să asigurăm acest stat funcțional, decât să insistăm mult mai mult în reforma justiției. În acest an, anumite elemente au fost făcute, ajustarea cadrului legal, în responsabilizarea celor care sunt angajați, dar vedem că deocamdată efecte nu sunt vizibile. Pe acest motiv am convenit, după cum spuneam și astăzi dimineață, cu noul comisar pentru vecinătate și negocierea Istindrii, cu domnul Han, să edificăm un grup de lucru care ne-ar permite să elaborăm un mandat foarte precis, foarte clar și bine structurat despre o eventuală viitoare misiune pe care noi o numim, sau am putea să o numim EU Just. Deci, o misiune din judecători, din magistrați, din experți anticorupție, care a venit la noi nu doar pentru o săptămână, două, să mai scrie un raport și să îmbogățească bibliotecile noastre, dar să se afle aici două, trei ani și să ne ajute pe noi să reformăm acest sistem, unde cu susținere, cu sprijinire, unde e nevoie cu presiune. Iată doar un domeniu despre care vreau să spun că trebuie să ne mișcăm mult mai repede, pentru, pe de o parte, a face așa încât cetățeanul să aibă încredere în noi, iar pe de altă parte să fim siguri că în momentul în care mergem să depunem cererea de aderare, să nu ne asimuim unei țări care în 95 a depus cererea de aderare la NATO, iar în capitală încă nu avea semafoare. Nu știu dacă paralela este una foarte pertinentă, dar cam asta a fost reacția mea, eram la Washington în ambasadă, când am auzit că o țară a depus cererea de aderare și spunea să spunea că uite, în capitală semafoarele nu funcționează. Pe acest motiv, noi avem, în primul rând, acest obiectiv de a nu întrerupe mersul spre Uniunea Europeană pe 30 noiembrie, și este un obiectiv al nostru tuturor celor care ne aflăm în această sală, dar bineînțeles și a celorlalți care înțeleg exact care este provocarea, care este responsabilitatea și datoria noastră. Iar după alegeri avem un alt obiectiv, împreună cu susținerea activă a colegilor noștri din instituțiile Uniunii Europene, cu țările membre, să lansăm un program ambițios, dar după mine realist, de transformare a Republicii Moldova sau de finalizare, cel puțin, poate a transformării acestui proces absolut necesar. Dintr-un stat încă slab, într-un stat vicios, într-un stat funcțional. Vreau să menționez rolul Fundației Adenauer, care de rând cu alte fundații germane ne ajută foarte mult în acest proces, în parcurgerea acestei metamorfoze de care noi avem cu toții nevoie. Doamna președinte, ne-ați ajutat experții dumneavoastră și acum un an și jumătate, când eram într-o criză politică, să depășim, să găsim elemente pentru a găsi un numitor comun, a găsi un compromis rezonabil, nu pe exclud, poate și după alegeri, că mai avea nevoie de sprijinul Fundației Adenauer, poate sprijinul a celorlalte două fundații germane, pentru a reuși să găsim acest consens necesar pe priorități. Nu pe confortul personal, ci pe prioritățile de care are nevoie cel mai mult această țară. Așa încât, încă o dată, mă bucur că sunteți aici. Mulțumesc colegilor pentru faptul că au organizat această conferință și sper să fie dezbatere utile și să ne ajute în realizarea acestor obiective. Vă mulțumesc!
Mulțumim, domnule prim-ministru! Acum, înainte de a acorda cuvântul domnului dr. Petering, vreau să vă invit să vă luați căștile, pentru că dumnealui sigur că nu o să vorbească românește deocamdată, și ca să umplu această pauză tehnică până vă luați căștile, am să vă spun că eu îi invidiez foarte mult pe jurnaliștii tineri care acum își fac meseria. Eu când eram de vârsta lor, ceea ce se întâmpla la Chișinău maxim era că venea un demnitar din spațiul răsăritean, de la Moscova, venea de exemplu Primakov și eram excitați și fericiți că vedem un demnitar de clasa lui, iar când a venit Ielțin în general, pogorâse Dumnezeu. Acum tinerii ăștia sunt atât de familiarizați cu demnitarii europeni, că nici măcar nu se miră când vine dr. Petering, a fost o președinte, dar a fost președința ai adunării, ai Parlamentului European, nu există, ei rămân în funcție ca și diplomații, sau când vin o duzină de miniștri de externe din țările europene și ei au garantate 12 interviuri la aceste vizite. Prin urmare, iată doar în câțiva ani s-a produs această schimbare, că noi suntem, noi, Republica Moldova, suntem o țară practic geografic integrată perfect în Uniunea Europeană. Acum așteptăm să se întâmple ceea ce domnul Leanc a numit integrarea politică și mai târziu, când o să avem dezbatere, o să-l întreb pe domnul Leanc ce criterii formale sau ce bornă kilometrică trebuie să avem ca să recunoască și Uniunea Europeană această integrare. Dacă toată lumea și-a luat căștile și putem să-l ascultăm pe domnul Dr. Kettering, tot e ok? Domn președinte, aveți.
Thank you so much, Vasile Botnaru, for giving me the floor. Dear Prime Minister Yuri Leanca, dear lieber Sven Joachim Wilmer, ladies and gentlemen, dear friends. For me, it's really a great pleasure to be here today. And your Prime Minister has said what lies ahead of you, your elections, the 30th of November, so this is not so far. And my lecture or my little speech is certainly not part of the election campaign. But I think I can go so far to express my respect, my very great respect and recognition to the Prime Minister of Moldova, to Yuri Leanca. There are Prime Ministers in Europe who serve longer than himself. But I think he is doing so well already now for Moldova that one could think he is doing and he has this responsibility already for so many years. And this is what I wish to him. And not only to him as a person, but to Moldova, that Yuri Leanca has a chance to serve to Moldova for many, many years to come. And I hope that the citizens of Moldova have the wisdom and the intelligence to vote for him so that he has a possibility to serve longer as Prime Minister of Moldova. And I have a very difficult task now to speak about Moldova in the European Union. And when you spoke, Prime Minister, about Latvia, a little story came into my mind. Dear ladies and gentlemen, and I say it especially to the young people, and I think many of you are not older than 20 years old, so I'm speaking about a time, and I was member of the European Parliament from the very first election, 1979, until the 1st of July this year. And I can only give the recommendation to politicians that they should leave the Parliament when there are still some people who say, oh, we are so sorry that she or he is leaving. So I decided to go, and I am in the happy situation to be the chairman of the Konrad Adenauer Foundation, what gives me a lot of possibilities to meet people like you, Prime Ministers, and especially students, what is for me always a great event. But your Prime Minister mentioned Latvia, and between 94 and 99 I was Vice Chairman of the European People's Party in the European Parliament before I became chairman of the group in 99. And I was responsible at that time for the questions of enlargement. And there was a proposal of the government to start the negotiations with Estonia, with Poland, with the Czech Republic, with Hungary and Slovenia. And I found it unjust not to include Latvia and Lithuania. And the figures were certainly not so good for Latvia and Lithuania as they were for Estonia. But we thought in my little working group that we should give the chance to Latvia and Lithuania to make reforms and then to join Estonia and to give them the chance, at least the chance, to catch up with the other countries. And so we decided in our little working group, and you see how politics developed, that some people have an idea. We proposed to include Latvia and Lithuania as well, and then the EPP group in the parliament accepted this, and then the European Parliament accepted this, and then the Commission had to accept it, and I remember that I wrote a letter to Helmut Kohl, who was Chancellor of Germany at that time, and he was one of those proposing Estonia and the others, but not Latvia and Lithuania. And I explained why Latvia and Lithuania should join for the negotiation process. And so finally, the governments helped as well, and Jean-Claude Juncker, who is the President of the European Commission now, was very helpful as well. And so, you know it, the 1st of May 2004, not only Estonia and Poland and the others joined the Union, but Latvia and Lithuania as well. And I am saying this to encourage you to do the same with the development of Moldova. And the Prime Minister has spoken, I wanted to speak about that at the end of my little speech, but I say it already now, to build up a legal system, a judiciary that really has European standards, that you fight against corruption. And there is a person, I believe, who has the credibility and who needs your support, that is Prime Minister Lianka. It's my feeling. I don't see him every day, but you feel when you are a politician who is honest and who is not honest. As I always had a very good feeling for the new president of Romania, who was elected yesterday, Klaus Iohannis, whom I know since many years, when he was already mayor of Sibiu or Hermannstadt. So you get a feeling for these people, and I think your prime minister gets and deserves the same support as yesterday the new president of Romania got, Klaus Iohannis. So give your support to Prime Minister Iurie Leanca. And this is very decisive for the future of your country. We have the developments in Ukraine and the involvement of Russia. And I say the aggression of Russia. If there is a country today that takes part of another country, like Russia has done with Crimea, this is against the European values. This is against the international values. And we have to say it, and I will come later to Russia again, how we should deal with Russia. And my subject is Moldova and the European Union. And dear friends, and I say it especially to the young Europeans here from Moldova, the European Union is not just an organization. The European Union is not just a geographical community. The European Union is a community that is based on values. And if you accept the values of the European Union, then this has very practical consequences. And our values are the dignity of the human being, the human rights, freedom, democracy, legal order, and peace. These are our values. And for me, having served for 35 years in the European Parliament, and when we started, we were only 9 countries. And all countries have to be democracies. And Greece, that joined 81, could only join after they had given up the dictatorship of the colonels. And Spain and Portugal could only join in 1986 when the dictatorships had gone. And the former communist countries, and Estonia, Latvia, and Lithuania were part of the Soviet Union. Imagine this. It would have been incredible for me to believe in the vision in 1979 when we started in the European Parliament, in the direct elected parliament, that Estonia, Latvia and Lithuania would be in my lifetime member of the European community or the European Union. But it happened because they believed in our values. And you believe in our European values. And Germany would not be reunited If we had not had Solidarność in Poland with Lech Walesa, and you need not to be a Catholic or you need not even to be a Christian to accept the great importance of the former Pope, the dead Pope John Paul II, who encouraged his country, the Polish, his Polish compatriots. Don't be afraid. Change the world, change this world. And we Germans should never forget that our Eastern neighbors, they fought for democracy, for our values. And this is an obligation for us, for the Germans, always in our future, to be in favor of European unity and to support those, like now Moldova, to go if they want. It's your decision. You have the right of self-determination. You have to decide which direction you go. And then the European Union has to decide whether a country is welcome or not. And I hope that the decision finally will be positive. Although this is not the question of today to be a member of the European Union, but it's important that the way that the direction is clear, and no third country has a right to tell you in Moldova that you have not the right to go into the European direction. So we, dear friends, we are a community, a union of values. I mentioned Greece, and here comes the question of solidarity. When Greece had its problems with the financing, our answer has been we cannot exclude Greece from the currency union of the European Union, of the euro, of our currency. Greece is part of the political family. And when you belong to a family, and if there are problems, very often I said if the children are naughty and if the children don't behave in the right way, you don't exclude the children from the family. Then a young mother came to me and said, why do you speak only about the children? The parents can be on the wrong path as well. So I correct myself and say if somebody in a family is misbehaving, then one brings the family together, and those who have made mistakes, and we are all sinners, and to be a sinner goes around. This is my experience in the European Union. Once the sinners are those, then the others, sometimes the Germans. We are not perfect. No country, no politician is perfect. And so we are all sinners, one more and the others, and it always goes around. So we said to the Greeks, you have to solve your problems, and if you go into the right direction, we will help you. This is real solidarity. And this applies to everybody. And I am very happy that your country has gone into the European direction. And your Prime Minister has mentioned already the association agreement, which was agreed not only by your country, in a very convincing way by the European Parliament. And I think the German Parliament has agreed already. And part of that is a free trade area. In official wording, it is deep and comprehensive free trade area. And the European Parliament, the 13th of November, has agreed with 535 votes, yes, against 94 and 44 abstentions. And the EPP, the European People's Party, was one of the pillars, and is one of the pillars of the European direction of Moldova. And I see so many young people here. And in politics, if you do well and if you work for the people, you have to tell the people. Because otherwise you cannot survive politically. You have to do the right things and tell the people what you have done. And I want to come back to a point which was not here on my agenda, but since I see so many sympathetic young people, and the elderly ones are sympathetic of course as well, I want to remind you of one thing, and this shows you the importance of the European Parliament. In the European Union, as the Prime Minister knows, we always have a 7 years period for the financing of the European Union. And the last period was from 2007 to 2014. And now we have the period 2014 to 2020. And when there were the discussions for the period 2007-2014, I was chairman of the EPP, European People's Party, ED, European Democrats Group. ED stood for the British Conservatives, and the Czech ODS people, but they left our group in 2009, which was a mistake, but I'm not speaking about that, that is not my point now. And the heads of government decided in December 2005 to reduce the money for the youth programs, for Erasmus and others, for 3 billion euros. 3 billion euros. And then the 1st of January 2006, Austria, and the president of Austria is in this country, he stays in the same hotel where I slept last night. But I did not speak to him because I did not want to interfere, and he had his program. But I met him in the past, but this is not what I want to say. It was Austria, and when you speak about countries, you have so many ideas about those countries. It was Austria that had the 1st of January 2006 the presidency. And the then Chancellor, Wolfgang Schüssel, invited the chairpersons of the political groups and the then President of the European Parliament, my predecessor Josep Borrell from Spain, shortly before Christmas to the Hofburg, this old imperial palace, to discuss the financial perspective. And Wolfgang Schüssel is not only a political friend of mine, he is a very good personal friend. And I was almost like Mr. Sieg, not directly sitting opposite to him, but something like this. And I said, future president of the European Council, if you don't succeed to increase the money for Erasmus and the other European youth programs, the EPP ED group will say no. And then the other group leaders said the same thing, and he found a way to increase the money. Why do I mention this? Because I think that the young generation, the young people like you, not yet you are a member of the European Union, but you are Europeans, that we should bring people together, and we should not only, so important it may be, spend money for agriculture policy, regional policy, everything is important, but we should support young people in Europe that they can meet and that they can study one term or a little bit longer at another university in another country, because we need to bring the people together that the Europeans understand each other. And I'm still proud today that we achieved to increase the money for the young people. And for the period 2014-2020, the heads of government did not make this mistake again, so they increased the money immediately so that the European Parliament could only agree. So you see that we try to do something for the European development, for the young people, and this is of greatest importance in which direction your country goes after the 30th of November. And now a few considerations concerning Russia. We have to be very clear with our wording. And my political experience is that you must say what is true. You must not say everything what is true. But what you say must be true. And you have to express what you believe. This I have always done in my political life, or tried, with all mistakes one makes in politics, of course. And we have to call the behavior of Russia vis-à-vis Ukraine, they took Crimea, an aggression. This is not, these are not the values of the European Union and the values of the international law. And Russia is creating an unstable situation in eastern Ukraine. And only the fact that those people in eastern Ukraine shot down this airplane, and there were almost 300 people killed, woke up the Europeans and the international world. And I think we need a double strategy concerning Russia. I say Russia is a European power as well. I read recently in a German newspaper, and there was mentioned an international politician, and he said the United States, Europe and Russia have to find a solution. I did not like this wording because Russia, the western part of Russia, is Europe as well. And we should never forget that. And so they are Europeans, at least in the western part. And we have what was mentioned as Europe. This is a European Union. And so I think we should have a double strategy vis-à-vis Russia. On the one hand side, to be clear, to describe what they do, and we need to react. And I think the European Union so far was quite successful with the sanctions. And we have to continue this if the situation continues in East Ukraine and with Crimea as it is now. But at the same time, we should continue with the dialogue with President Putin and Russia. But I am very afraid when the foreign minister of Russia, Mr. Lavrov, says everywhere where Russians are living is Russia. This is a rhetoric, aggression against other countries where Russians are living, and we cannot accept this. And I say it quite clearly, although I mean we have to continue our dialogue. And there is one thing that worries me most. You were a communist country, but I think, I don't know the situation so well, but I think under Prime Minister Lianka you do this with others, that you try to tell your people which crimes have been committed under the communist regime. And we Germans had to do this after the 12 terrible years of National Socialism. And I think the Germans still today, and in all future hopefully, will speak about the terrorism of National Socialism. And in Germany it would not be possible that the name of Hitler or Göring or Goebbels, these devils as human beings, that they would have a revival. But what has happened recently in Russia? And I told this little story last week to Mikhail Gorbachev, who was in Berlin, and I had the honor to meet him. And we have to thank him that he left in 89 and 90 the tanks in the military barracks, and he did not use them as his predecessors always have done in the 50s and the 60s and the 70s and so on. I was exactly the 3 days when there was this coup against Mikhail Gorbachev from the 19th to the 21st of August in 1999, most of you were not born, I was in Moscow. It was a coincidence. And the coup collapsed the 21st, it was a Wednesday, of August 91. And the very first evening, the 19th of August, and I accompanied a Dutch colleague, Jan Penders, we walked around the Lubyanka prison, a terrible building where many people were killed. And there was a statue in front of the Lubyanka building with the founder of the first secret service of the communist time, Felix Dzerzhinsky. Felix Dzerzhinsky, he was Polish, and in the beginning he was a very good person, a humanist, but then he became a terrorist. And he was the founder of this terrorist organization. And 2 days after the coup broke down, they took Dzerzhinsky from his column. And now, some weeks ago, they have named, with a permission, I think he signed it even, of the president of Russia, they have named a division of the Ministry of the Interior after Felix Dzerzhinsky. Why do I say this? I don't say this because of my personal experiences. I say it because of the present thinking in Russia, that people from the past get an honor in the present. And this is not a good indication for the thinking of Russia in the present and for the future. In Germany it would be impossible to name something after Goebbels or Göring or whomsoever. And I think we should be very frank with our Russian partners to speak about these developments. And a Russian ambassador to whom I spoke, not the one to Germany, it was another one, to whom I said this, said, yeah, this is part of our Russian history, these people. Yeah, but you have to say terrorism is not accepted and we should reject what has happened in the name of a country, in this case in the Soviet Union or Russia, in other cases in Germany or other countries. So if we want to go to a better future, we have to say what has been done wrong in the name of a country, and I think we still have a lot of work to do as far as this is concerned, as communism is concerned. So, dear friends, this to Russia, but I want to stress again that we need to find a future together with Russia, but we should never allow Russia to create a situation that we are, for instance, too dependent on Russian gas or oil. And I'm very much in favor of flexibility in the energy supply, and we as European Union, and we should include Moldova if you want, how we find a system that we are not in a situation that Russia can pressure us with the delivery of gas or other sources, and we need to find more flexibility and more diversification in this field. So, when I was chairman of the EPP, ED Group in the European Parliament, dear friends, I had 6 minutes to speak. I was told I have here 20 minutes. I think I have already taken 20 minutes. And in the European Parliament was an elderly lady, a colleague from Luxembourg. She always said to me, you have 6 minutes, I have only 1 minute, please give me 2 minutes of your 6 minutes. But I could not always do it, because then I would have nothing to say, or very little to say in 3 minutes. So you give me 20 minutes, and so you are very generous with me. And so I'm coming, although I had a lot to say more, to my last point, and this is our European identity. European identity, what does it mean? You are living, if you are living here in Chisinau, you are citizens of Chisinau. You are citizens of Moldova, and you are Europeans. And I think it's very important that we accept these three identities. And we in our German language have a word that is named Heimat. Heimat means where you have your home, where you are emotionally really at home, Heimat. The German language might not be in all cases the most emotional one, but in this case it's a beautiful word, Heimat, where you are at home, where you have your friends, where you have your family and so on. And then we have the nation state. In Germany even we have the regions, the Bundesländer, the states, 16 states of Germany. We have our nation state, and as citizen of Germany we have the European citizenship of the European Union. And I always say in my speeches in the European Union, you are Europe, not yet European Union, but in the long perspective. And nobody, or at least I cannot say a date now, it depends on your reform process. You can, if you want, become a member of the European Union if you meet the standards of the European Union, but only then. And it's your choice to do this or not. And it's your choice whether you want to go into that direction. But if you see only your Heimat, your home, you will not defend it. And if you think your nation, and I think you as Moldova have no temptation to think in this way. If you think in the way that your own nation, Germany or Britain or France whatsoever, is above all nations, this leads to nationalism, and nationalism leads to war. And if one would only feel as European, then we would have no roots. And so it belongs to our identity, Heimat, fatherland, motherland, your own nation, and Europe. And the great development, and this is of greatest importance for the future of Europe, The most important achievement which we achieved in the European Union is that the law has a power. The law dictates what we have to do. The law which unites us. And it's not the power, if you look to Ukraine, it's not the power that dictates the law. And to be a real legal community is so important. Because when you act as politicians, as people, on the basis of treaties, on the basis of law, then you do it peacefully. So law, in the end, means peace. And if in the European Union we have different opinions about the law, there's one interpretation or the other, then we have the European High Court in Luxembourg. Luxembourg, in a small country. Jean-Claude Juncker would say there are not small and big countries. I accept this, because the dignity applies for everybody. But by size of the population and the size of geography, Luxembourg at least does not belong to the biggest one. Although it's a gross Herzogtum, a grand Herzogtum, I don't know what that is in English. Dutch, grand Dutch, you know what I mean. Something like that, you know what I mean. Because they have a grand duke, and the country is a grand duke country. So, and then you can go to the European High Court. And I think, and the European High Court takes the last decision, and this has to be applied by everyone. And this means peace. And this does not mean that guns or tanks have the last word. And I think this is a great achievement we have in the European Union. And if you want to go into that direction, it's your choice. You have to take the decision. And I think it's very important how the outcome of your election will be the 30th of November. And I want to say again that your Prime Minister deserves that he gets your confidence, your support, and if the Konrad Adenauer Foundation can do something in the future, and I want to thank Sven Joachim Irmer, who is responsible for Moldova and Romania, we will do it as Konrad Adenauer Foundation, but only if you want it. We are not here to give lessons or so. We are there if you want. And I wish you a good result for the elections. And I wish Moldova a great future in a united Europe. Thank you so much.
Thank you, Mr. President. So we cut a little bit our session of questions, but it's absolutely justified, I suppose. Let me start with my question, because I am journalist, because I have to be a little bit provocative. I try to be in my profession. And I start with a small question and consideration. Maybe you can take your translation. I try to think in Romanian. Generația noastră ține minte filmul Stalker, făcut de un regizor genial care, de fapt, cu mult timp înainte, providențial, a desenat o zonă de pericol, o zonă în care, din păcate, intră Federația Rusă, așa cum spunea și doctorul Petering. Și acum, decizia noastră, într-adevăr, ne aparține. Rămânem în această zonă stalker, care, în aparență, nu este foarte ofensivă, dar în fiecare secundă prezintă pericole, sau mergem acolo unde ne îndeamnă europenii, unde, eu le explic foarte simplu oamenilor ordinari cu Europa, un exemplu, când eram iară jurnalist tânăr și mergeam la Strasburg, la sesiuni parlamentare de la Strasburg, luam autobuzul din stație și de cu seară mergeam să mă urc pe orar. Și dacă scrie pe orar că era ora 8 și 10 minute în stație, trebuie să fie mașina care circula prin oraș în stație, eu într-adevăr cu 2 minute cu valiza înainte vedeam în stație, luam mașina și eram sigur că o să ajung la gară. Și eu la oamenii de la țară așa le spun. Vreți și noi să avem în stație scris un orar unde într-adevăr la 8 și 13 minute o să vină cursa numărul 113? Sau vrem să rămânem în zona stalker unde este imprevizibilitate totală?
Și unii vor, pentru copiii lor deja locuiesc acolo, unde într-adevăr există un orar, unde într-adevăr există ordine și bunăstare. Întrebarea mea pentru domnul prim-ministru Leancă, dar și pentru președintele Pöttering, totuși, când vorbeați de bani, de ce plătiți bani dacă noi încă n-am ajuns acolo unde ați fi vrut dumneavoastră să ajungem și lista de datorii pe care nu le-am onorat, domnul prim-ministru a anunțat-o și dumneavoastră știți foarte bine cu sistemul judiciar. Pentru că fiica mea care stă în Franța și cetățeană și rudele mele din Franța mă întreabă, dar de ce trebuie să plătim noi banii ăștia din cotizațiile noastre, din salariile noastre, înainte ca voi să fi ajuns la partea noastră să bate, să spunem, we are ready. Ce banii sunt ăștia? Mai ales că uneori banii ăștia plătiți aici în Moldova creează, cum să vă spun, un fel de alintare, pentru că moldovenii spun, dar nu mi-ați plătit suficient, dar unde sunt, că nu-i vedem, creează un fel de... Și întrebarea mea este, banii ăștia ce sunt de fapt? Sunt investiții, sunt caritate, sunt bani pierduți, fonduri de risc, cum are fiecare companie. De fapt, ce sunt banii ăștia, domnul președinte? Maybe we'll start with you.
Okay, so I have such respect for Prime Minister that I always first ask whether the Prime Minister wants to speak first. So I think it's in our own interest to help countries which are near to us, and near does means as far as values are concerned, that those countries are democracy, developing democracy, developing legality, a legal system, and they are near to us geographically. And so it's normal, I don't know the figures, how much money Moldova gets from the European Union, but I think it's something, and this morning we visited a little village in Transnistria, is that, can one say this, in the other part of Moldova, and the mayor said to us they get some money from the European Union. So I think this is useful for your country, and it's useful for us to stabilize the situation in your country. But there is a but, and we should be very careful watching that the money is used for the right purpose. And this is a responsibility of your government and of the other levels of your self-government, the local level and so on and so on. So I think this is not just solidarity, it's in the interest of all of us, of your country and of the European Union and the member countries, and we have to be very careful that the money is used for the right purpose and is not used for corruption. And I think there you still have to go away, like other countries as well. But of course corruption is a problem in Germany sometimes as well, but in some former communist countries it's really part of the system, and I wish you well to solve this problem, and then you deserve help as well. And in Germany we have the word Hilfe zur Selbsthilfe. You give help so that the one who gets the money can help himself or herself.
Thank you, Mr. President. Maybe your answer, Mr. Prime Minister. What means this money for you? This is investment, charity, or Europeans buy our loyalty?
În primul rând, este imposibil în contextul de astăzi, dar și dacă ne uităm la evoluție din ultimii 20 și ceva de ani, să-ți imaginezi o țară care ar fi reușit să dezvolte un sistem politic funcțional, o economie de piață stabilă și prosperă, fără sprijinul inclusiv financiar al Uniunii Europene. Am vorbit despre Letonia, putem vorbi exact așa și despre alte țări care au reușit. Să știți că această întrebare mi-au pus și alegătorii cu care comunic astăzi și eu nu știu dacă paralela e cea mai bună, dar am zis exact cum țările din Europa Occidentală, după al doilea război mondial, au beneficiat de planul Marshall din partea Washingtonului. Tot așa și fiind răvășite de după război, noi am fost răvășiți de anii de comunism, la nivel de mentalitate, de prindere, la nivel de realități economice și sociale. Și Uniunea Europeană face acum acest plan Marshall 2, ajutându-ne pe noi să ne debarasăm de prindere, de mentalități perimate, vicioase, să construim un alt sistem politic bazat pe alte principii, pe alte valori, care ne va permite să asigurăm un stat funcțional la noi acasă. Eu sunt convins că ceea ce face Uniunea Europeană este o investiție. Este o investiție în anumite condiții, dar sunt condiții de care avem noi nevoie, în primul rând, fiindcă așa, după cum spunea și domnul președinte Petre, condițiile sunt să luptăm împotriva corupției, fiindcă ei sunt interesați pe acești bani, fiecare cent, care nu revine nici lor pe degeaba. Este investit cu eficiență în viitorul acestei societăți, să reformăm justiția, să liberalizăm economia, etc., etc., etc. Deci e o investiție, fiindcă prin faptul că ne ajută pe noi să depășim aceste probleme, aceste deficiențe, să construim un stat viabil, astfel încât cetățenii moldoveni vor vrea să stea acasă și nu să migreze în afara țării. Iar situația din Europa, vedem că pe acest moment cel puțin este una destul de complicată din punct de vedere al fluxurilor migraționale. Atunci când migrează oameni, migrează și anumite elemente criminale. Este, din păcate, parte a situației. Deci dacă noi putem îmbunătăți lupta împotriva crimei organizate aici, la noi acasă, cu ajutorul Comisiei Europene. Și, de exemplu, atunci când am obținut regimul fără devize, o parte componentă a condițiilor a fost să consolidăm instituțiile care luptă împotriva crimei organizate. Deci iată că și ei se salvează de astfel de fluxuri. Și noi știm să construim o situație mai sigură. Deci, după mine, acest ajutor este unul, în primul rând, care putem să-l definim sigur drept o investiție. O investiție în noi, dar și o investiție în extinderea zonei de securitate spre sud-est. Și Europa are nevoie de astfel de investiții. Europa are nevoie de cazuri de succes, fiindcă deseori se întâmplă nu din cauza Uniunii Europene, dar din cauza altor elemente obiective sau mai puțin obiective, că acești bani nu înseamnă după asta siguranță, asistență socială, nevoie instituții mai funcționale. Așa încât văd această relație drept una în două sensuri. Noi avem nevoie de acești bani și avem nevoie de această expertiză și avem nevoie de acești experți pentru a reuși să edificăm o societate modernă. Iar Uniunea Europeană vrea să ne ajute dezinteresat pentru că știe că astfel își extinde zona de stabilitate într-o direcție tot mult mai îndepărtată. Și elimină țările de astăzi din zona de tampon mult mai departe de frontiera de astăzi a Uniunii Europene.
Thank you, Mr. Prime Minister. Adică, iar în continuare a ceea ce a spus domnul Petering, un rus îmi spunea sincer, noi, de fapt, nu vrem ca voi neapărat să ajungeți să trăiți mai bine. Noi vrem doar să fiți voi o piatră din papucul europenilor. Vrem noi oare să fim piatra din papucul europenilor? E de decis la 30 noiembrie. Acum avem sesiunea de întrebări. Vă rog să vă anunțați cine vrea neapărat să intervină cu o întrebare. Avem ocazia până la ora 5 să îi mai ținem pe musafirii noștri. După aia o să trecem la discuții private, dacă să vă aveți. E cineva în sală acum? Mă rog să vă prezentați.
Hello, I'm Alexandrina Robu. I'm an alumni of Konrad Adenauer Stiftung. Firstly, I would like to thank you so much for the wonderful project that you are doing here in Moldova and for your support that you are giving to the young generation and me, being a fellow for 4 years, I really felt the support. And I could went outside. We were in Croatia at our regional meeting, and I met our friends from outside, from Konrad Adenauer Stiftung. We made collaboration. Until now, we are together. We are trying to build some partnerships and some projects. So thank you one more time, and thank you also, Natalia, Mr. Irmer, for everything that you are doing for the Republic of Moldova, actually. my question is about the very good students that are studying outside. Maybe my question is also for Mr. Prime Minister and also for you, for some advices. How do you think, what should we do for our very, very good and very bright students that are studying outside to come back home, to integrate them in the community, in the society, and to help them to develop some economic, social, political projects, and also actually we will develop all the Republic of Moldova. So this is my question, and thank you one more time for everything that you are doing. Thank you.
I'll try to be very brief. În primul rând, eu nu cred că noi trebuie să diferențiem între studenții și tinerii care și-au făcut studiile în Republica Moldova și cei care își fac studiile în străinătate. Am avut ocazia să cunosc suficienți tineri care și-au făcut studiile în Republica Moldova și poate mai mult ca o excepție de regulă, dar oricum și aici poți face studii, fiindcă acum, slavă Domnului, suntem într-o lume globalizată și ai acces la diverse informații, noi tehnologii, poți beneficia deja studiind aici de aceleași programuri Erasmus și așa mai departe, care îți permite să mergi în străinătate pe jumătate de an pentru mai mult timp. Deci, eu nu cred că trebuie să diferențăm. Doi, este adevărat că trebuie să-i menținem pe cei care și-au făcut studiile acasă și pe cei care au plecat. E foarte important să-i convingem, să-i motivăm să revină acasă. Mai ales dacă mai au șansă să mai lucreze câțiva ani acolo, în instituții, fie că e vorba de instituții financiare sau în companii și așa mai departe, să revină acasă. Cum să facem acest lucru? Cum să-i motivăm atunci când, din păcate, avem anumite condiții nu neapărat care încurajează pe ei? Fiindcă desigur, patriotismul tinerilor moldoveni se termină atunci când află care este salariul din Republica Moldova. Salariul, din păcate, nu este foarte competitiv și atunci ei, firește, omenește, îi poți înțelege, preferă să rămână acasă. Eu povesteam astăzi cuiva că la începutul lunii septembrie am luat micul dejun cu 15 tineri moldoveni cu studii, nu neapărat doar în străinătate, dar cei care astăzi lucrează la Washington, la FMI, la Banca Mondială, în Europa, în câteva bănci investiționale și care aveau multe idei cum ar trebui să funcționeze sistemul economic din Republica Moldova. Fiscalitatea, cum ar trebui să reajustăm astfel încât baza impozabilă să extindem, evaziunea fiscală să diminuăm, cum să reformăm sistemul de pensie și așa mai departe. Eu le-am propus o singură chestie. În primul rând, în baza programului de guvernare din ultimii 3-4 ani, să elaboreze ei un program de guvernare cu cele mai năstușnice idei, cu o singură condiție, că sunt bine argumentate și și-au demonstrat deja viabilitatea în alte țări. Doi, în momentul în care noi câștigăm alegerile, ei vin cu acest program, urmează, sper eu, în decembrie să-l prezinte, să vină să-l implementeze aici, iar eu cred că toată clasa politică ar fi extrem de deschisă și interesată ca cât mai mulți tineri cu cunoștință de sistem, cu abordări noi, cu deschidere, să creeze acea masă critică pe care noi, dar încă nu o avem în instituțiile statului, și aceste politici pe care ei le ambizajează, să vină să le implementeze. Un fel de echipă de la Chicago, care a făcut miracol economic în Chile, numai că acolo a fost alt context politic. Noi și într-o democrație putem să le permitem să-și arate capacitățile, studiile și așa mai departe. Deci avem nevoie de o parte din ei să vină să lucreze în instituțiile statului și sunt mai multe exemple când cei din afară au venit, deocamdată nu foarte mulți, și au reușit să creeze anumite platforme pozitive. Dar, de fapt, mi-aș dori ca majoritatea din cei care fac studiile afară sau acasă să investească în afaceri, în micul business, businessul mijlociu, iar statul e dator să îi ajute aici. În primul rând să nu le creeze probleme, În al doilea rând, să recreeze o condiții fiscale mult mai îndesnite și trebuie să le asigure acces la bani pe termen cât mai îndelungat și în condiții cât mai bune, cu dobândă cât mai mică. Iată, pe aceste elemente noi lucrăm. Nu pot zice că am avansat mult, prea mult deocamdată, dar cel puțin faptul că ne gândim că am invitat pe cei din afară să ne ajute să punem un astfel de plan împreună și după aceea să trecem la implementarea lui, iată, acest lucru cel puțin deja l-am făcut.
Mersi, domn prim-ministru. Acum eu sunt sigur că domn prim-ministru, când i-ați adresat întrebarea, s-o fi gândit la o persoană concretă care se numește Marius Leantă, despre care cred că ați citit în Facebook astăzi o mențiune. A făcut studii excelente, da? Și acum, Iurie Leancă, Taitisov, ce poate să-i propună lui Marius la Chișinău să zică, hai bine, dragul tati, la Chișinău cu studiile pe care le are și îți propun, de exemplu, o funcție de ministru ca doamnei Sandu, cu un salariu mizerabil și cu probleme garantate și cu contestare la fiecare ședință a Parlamentului, sigur că asta e o dilemă foarte mare. Dar există locuri în care sunt de aplicat cunoștințele dumnealor. Vă dau un exemplu, nu vreau să fac publicitate, dar de exemplu, Nedelciuc, compania care a făcut-o, este de toată admirație. Lucrează pentru Marea Britanie, deci știți foarte bine. Și când se va aduna masa critică, probabil va fi nevoie de minți luminate care ar putea să sacrifice locurile foarte bune, ofertele extraordinare pe care le-au, pe măsură studiilor și eforturilor care l-au făcut. Domn președinte, poate aveți și dumneavoastră soluții,
miraculoase. I cannot make miracles. I think there's nothing to be added for what the Prime Minister said. I can agree to everything. And I think it's very important that the political circumstances and the economic and financial circumstances of your country are so that young people who are outside the country are encouraged to come back. And this needs a policy which is based on confidence and trust, and that's why your election the 30th of November is of such great importance.
Thank you. Vă rog.
Profesor Elena Prus from Free International University from Moldova. I would like to ask the both speakers, maybe, why you want something very special about policy of minorities in the Republic of Moldova, or from your rich experience, Mr. Pöttering. In our country, we have very specific situation of this minority. Mostly, we have very anti-national minorities. And I would like to ask you, how you think this very tension relationship between the minority front of Moldovan citizenship, how you can build some European dialogue, some European construct between this relationship with minority, Russian, Bulgarian, Ukrainian, Gagauz minority, very, very, all these people have very difficulties with Moldovan citizenship. This is a very specific situation in our country, or maybe in another country too. You have interesting experience in your country, in another country, European country. How you can build something together? Thank you.
I am not an expert for your challenges and problems in Moldova, but I can only very generally try to give an answer. In a special sense, we are all, belong all to a minority. It's always a question, who is the counterpart? If you see the world population, the Europeans are becoming less and less and less. I think Germany will be in 2040, if it goes on like this with the diminution of our population, we will only be 0.7% of world population, so it's a minority. So I think we need an attitude, as far as your question is concerned, with ethnic minorities, that we respect each other. And this applies not only for ethnic minorities, for other minorities as well. That we respect each other. We have not to accept what minorities do or what they believe, how they behave, but we should respect them. And I think this should be embodied in the constitution of a country. And I think it shows the strength of a country to show respect to minorities. And I'm a little bit more familiar with the situation in Ukraine. And I tell our political friends in Kiev, you should give special minority rights, if you have not yet done it, you should do it, to the Russians in East Ukraine. And the more respect you give to them, the more they will see themselves as people of Ukraine. So I think those minority rights to defend the cultural rights and other rights should be expressed in the constitution or in a special law, and each country has to find its own way. And I can only very generally respond, but you have to find your own decisions as far as Moldova is concerned. But I think the respect for minorities comes from our thinking, and I said this is the greatest value, the dignity of the human being. And the dignity of the human being applies for all human beings, whether they are poor or rich, black and white, whatever person they are, what identity they have. Each person on this earth has its own dignity, and we should defend it.
If I may just I'll speak in English this time. We do have problems, because if we have some areas where we failed in these 23 years, it's definitely the area of integrating the minorities into our society. Unfortunately, for various reasons, our minorities still live often a very kind of separate life. They don't speak the state language, the Romanian, therefore their source of information about what happens in the country and what happens in the region are different from our sources, therefore they have different perceptions. Having different perceptions and different mindset, they have different objectives as well. If you look at the experience of Baltic countries, where minorities also play quite important role in the society, I think the difference is that the Estonia, Latvia were much more successful in developing strategies and integrating through bilingual education, for example, through creating the premises for better political integration. We are only starting now. We know that we need to advance, otherwise we will have segregated communities in the southern part or in the northern part. We don't want to invent the bicycle here neither, because we don't want to be accused by expression of nationalism or something else. We just want to learn from the experiences of other European countries. What is good for them should be also good for us. The biggest minority, for example, in Moldova is the Ukrainian minority. We also have our minority in Ukraine. Therefore, when President Poroshenko hopefully comes this week to Kishinev, one of the issues which we need to discuss with him, how we offer protection to our respective minorities in Ukraine, but also in Moldova. How we develop their identity, how we help them to study their language, but also how we stimulate them to study our language. Only when they, especially younger generation, that's the example of Baltic countries show, only when they start to master the state language, then including when they go to vote,
they wouldn't vote necessarily for parties which advocate just a geopolitical kind of orientation, but also would be a very ideological kind of choice for parties which, for example, want bigger state in the society or lesser state, more taxes or less taxes. So, yes, we have problems. I don't think that they're antagonistic at this stage. I think that we more or less were able to peacefully coexist, but this is not enough. We need now to put the emphasis on how to integrate the minorities and how to overcome these hurdles, these different priorities which at this stage we have, in order to build a harmonious society. And I'm sure that the European integration is the best recipe on how to build this society, because it's only the European Union, together with the Council of Europe, which requires Moldova in the process of reforms to put a lot of emphasis on the respect of the human rights, but also on the respect of minorities. Therefore, I'm sure that we can work together in order to find this very delicate sometimes balance between human rights, but also between rights of minorities, but also between their responsibilities.
Thank you, Mr. Prime Minister. Borok.
Hello. Yes. Hello, and thank you for coming and organizing this event. And thank you for sharing your time with us students. We don't have so much experience with you guys. So I have two questions, one for each. My first question will be for you, Domnul Leancă. Do you believe what message will send Moldova from the elections to the world? Will the results help or hamper the EU integration of our country? That's the first question. And second question will be for Mr. Pottering. Do you believe that Moldova has to fear that will follow the fate of Ukraine and Crimea? Thank you very much. Do you want me to repeat the question? Or
I understood whether you have to fear.
Yes, if Moldovan citizens, because we kind of are very insecure, do we have to fear that Moldova will follow the fate of Crimea, as in, with Transnistria and Crimea, as in, do we have to fear that fate?
Well, the question addressed to me is simple. If we choose the non-European parties which do not advocate European integration of Moldova, then of course our path will be hampered. Because it's not just about the foreign policy objectives, it's about the fundamental choice for our society. European integration, as we already have discussed, it's about what kind of political system we want to build, whether we want to reform the justice or not, and as you know, the European Union does want us to pursue the reforms in the justice and fighting corruption. The other side has never asked us to look at the human rights or rights of minorities or fight corruption or reform the magistrate and things like this. Therefore, again, if we continue the pro-European path, if we choose the pro-European parties, it will be a chance for us not to derail the train, but to keep the path and to move into the right direction, including with the home or domestic reforms. If the other parties come to power, then I'm afraid it will be the last strong blow to our efforts to modernize this country and to keep Moldova on the right path.
In politics, everything is possible, and it can go this direction or that direction. And so it's very important that we prevent or try to prevent the situation you speak about. And I think our double strategy with sanctions on the one hand side and the continuation of the dialogue is a good principle to prevent such a development you are speaking about.
Da, și în toate cele lucrurile sunt posibile și, din păcate, atunci când se întâmplă lucruri bune, noi spunem că e meritul nostru, dacă se întâmplă lucruri nasoale, spunem că așa vrea Dumnezeu. Acum mai avem la dispoziție
doar 20 de minute, nu știu dacă este neapărat ocazia, numai o clipă. Eu vreau totuși să îi ofer domnului prim-ministru ocazia. Dânsul înțeleg că a făcut deja niște precizări pentru presă, dar eu un auditoriu care probabil vrea să aibă niște răspunsuri de la domnul Leancă direct. Totuși, dânsul a preferat un alt candidat decât a ieșit învingător în România. Din ce considerente ați mers împotriva președintelui partidului sau cursului de partid care a recomandat un alt candidat și cum vă simțiți acum?
Mersi, sper că vă simțiți bine, domn Bodnar. Mă bucur. Mă bucur pentru dumneavoastră. Eu astăzi am făcut comentarii de pe acest subiect. Nu cred că e cazul să adau ceva suplimentar. Astăzi, prin intermediul presii, v-am felicitat pe domnul Iohannis pentru faptul că a obținut victorie în alegerile prezidențiale de ieri și am dorit succes în realizarea agendei pe care dânsul și-a pasat-o. Tot astăzi am felicitat cetățenii români pentru participare la alegeri și pentru această atitudine civică exemplară. Și sper că și cetățenii din Republica Moldova vor da dovadă de exact de aceeași atitudine în 30 noiembrie. În al treilea rând, nu am uitat nici astăzi să-i mulțumesc primul ministru României pentru sprijinul pe care ne-a oferit nouă cetățenii din Republica Moldova și Republica Moldova în ansamblu. Și patru, am zis că România și Moldova au agenda extrem de încărcată, au agenda cu multe proiecte pe care am reușit să le materializăm în ultimii ani, sau cel puțin să începem să ne mișcăm pe o fază mult mai clar conturată. Și pe acest motiv sper că vom reuși, după alegerile noastre, să continuăm să ne axăm pe aceste proiecte, fie că e vorba de interconexiunea pe gaz, pe energie electrică, fie e vorba de lansarea reconstrucției podurilor peste Prut, fie că e vorba de atragerea investițiilor, fie că e vorba de proiecte de ordin educațional, social sau cultural în Republica Moldova, pe care le dorim să le realizăm mult mai repede cu sprijinul colegilor de la București. Acest exercițiu, ca și înainte de aceste alegeri de ieri din prezidențiale, se înscriu perfect pe agenda europeană, după cum cunoașteți dumneavoastră, Republica Moldova.
Dacă tot m-ați întrebat cum am simțit, eu trebuie să vă spun, atunci când ați avut păreri diferite decât partidul și liderul partidului, atunci m-am simțit și mai bine. Pentru mine era o dovadă că nu avem o disciplină ca zonă și nu umblăm toți în rând, dar prim-ministru își poate permite luxul să aibă altă părere decât are președintele partidului. Și atunci chiar m-am simțit foarte bine ca într-o țară perfect europeană. Ați avut acolo o întrebare, vă rog.
Erstmal schönen guten Abend, Herr Pöttering. I have just a question regarding the real interest of the European Union in integrating, in the process of integrating of our country. Why? Because I have some doubts about this process. Just don't get me wrong. I have right now two Heimats. This is one in the Republic of Moldova and the other one in Germany. So I'm living in Germany for 10 years almost. And I know that the European Union has its own problems. Just like terms, euro crisis, Italian collapsing the Italian financial system, or for example Spain has also lots of problems. So I am just wondering, what does the Union, the European Union, want in the Republic of Moldova? Because if you say, okay, we want this part of the Europe be secured, we can go on just having the European partnership. Why? The European Union is interested that Moldova is part of the European Union. We don't have to offer many things, so we cannot offer many things. We have, let's say, maybe good people, nice women, good wine. What is the real reason of what's the real interest of the European Union? as you said, you don't have to say the truth, but you, if you speak, say the truth.
Okay, so the European Union is not expanding. If I see the last new members are joining the European Union. And it's totally wrong if people have the idea that we want to expand. It's rather our problem that too many countries want to join. And I'm not taking into question the membership of Bulgaria and Romania. And I feel myself a little bit guilty when I was chairman of the biggest group in the European Parliament that I was too positive concerning Romania and Bulgaria joining the European Union too soon. They were not ready. We have a lot of corruption in Romania and in Bulgaria, and the legal system in Romania and Bulgaria is not so that we could say everything is okay. So I think, I don't, and I say it again, I don't take into question the membership of Bulgaria and Romania, but I think from the experience of the present time, I must say they joined the European Union too early. But then there is another argument, which I heard recently very often. After the behavior of Russia vis-à-vis Crimea and Ukraine as a whole, that people say if Bulgaria and Romania would not be member of the European Union now, the appetite of Moscow might even be bigger concerning those two countries. This is maybe true as well. But I think we have to learn the lessons from what, how we extended or how we enlarged the European Union in the past. And it's my deep feeling to bring countries into the European Union which are not ready to join because their legal system, their democratic system, their financial system is not, has not yet the level for membership, then it's against the interest of those countries who want to join, and it's against the interest of the European Union as such, because we weaken the European Union. And so I say our lesson with the experience of Bulgaria and Romania must be that the countries which join are really ready to join. And this is what I deeply believe, and I don't see in the next 4 or 5 years no new members in the European Union. And so I can only encourage Moldova, if you want to join, this is your choice. We are not asking you, but we say if you want to join, then we have to consider and we certainly will not reject you. But I can only recommend to you, encourage you, and Moldova, its government, its future government, that's why the elections are so important, the 30th of November, to reform your country and to do that, what the Prime Minister has said, what still has to be done. And if you reform your society, your legal system, fight against corruption and all that, then you go the European path, and it's your decision whether one day after you have now the association treaty you will ask for membership to the European Union. And I can only hope that the European Union itself strengthens itself, and I see a great challenge as far as foreign security and defense policy is concerned, not only in our area here where we are now in Eastern or Central Europe, but if you look to North Africa and to the Arab countries, we cannot leave these problems alone to the French. These are our challenges in the European Union as a whole. So there are a lot of challenges, and each time has its new challenges, and I hope we have enough responsible politicians to meet these challenges.
Mr. President, I think that if you ask those present in this conference room whether we've made already our choice or not yet, what and where we want to go, I think that we will hear by at least 99% of the response that Moldova has made already its choice. And that we know that we cannot build a future, a functioning country outside of the EU and outside of its pro-European path. And I hope that on the 30th of November, the majority of Moldovan citizens just will confirm the choice, the fundamental choice which we've made. And I think that Moldova is also could bring some benefits to the EU. If you look at the various economic reports, the accession of Central European countries to the EU brought some economic benefits to the so-called old Europe. It's not my invention. I saw and I read quite many articles about the benefits of the from the enlargement to the economic and financial situation of the countries which first created the European Union. This is true. Moldova is not comparable in terms of market to Poland or to Romania, our immediate neighbor. But even having a small market, provided that we can bring here a clarity in terms of what kind of rules of engagement we have, in terms of transparency, in terms of a system with supremacy of law, Moldova could become a very good and interesting place for investment. Investment of German companies, investment of Austrian companies, which having their base here could export in a free trade regime to a market of 800 million people, because we have a free trade air arrangements not just with the European Union, but also with Turkey and also with the CIS. So I talked to some high-level German officials, to the Minister for Economic Development. He said that Moldova now could become a real attraction for investment for this very simple reason. Again, provided that we can have a better vocational training and we are now doing the reform so that we would have qualified working labor, and provided that our justice system would not be any more a scary factor for those who have already invested or those who want to invest. So I am sure that it's maybe again according to its proportion, but it could become a benefit also to the wider European region. And plus, we have, as you mentioned, good wine, we have good food, we have nice places, which you probably wouldn't see in other parts of Europe. We could develop this rural tourism. We could export good apples, which are not poisonous, and but they are tasty and not as expensive as apples from, I don't know, Poland or somewhere else. So I think that Moldova, in a decent way, could contribute to what we need, what we call a diverse European identity. And I am not ashamed that we can show the advantages also for the EU once they accept us as a future potential member of the European Union.
Because we are in this dreaming phase, maybe you can say a few words about political integration. You used this noun in your speech. We are expecting this part. Maybe what it means exactly in a few words. Maybe it's so early to say about this, but what it means? It's a pre-adheration or what is it?
Yes, it means from a neighbor to become a potential member of the family. Simple like this.
Okay. Of course.
Because the premise speaks about neighbors. If we just go back to the year when the European Parliament for the first time was elected, 1979, no one could have imagined that the 1st of December this year, the president of the 28 countries of the European Union will be a Polish personality, Donald Tusk. And I think this is a great development. And my successor as president of the European Parliament was Jerzy Buzek. And we together got 2 weeks ago the honorary citizenship of Opole, which was German until 45 in Schlesia, and it's now Poland. What a beautiful development. And in the personality of Donald Tusk, you have the experience of a Polish person and the experience of a person who has a great knowledge of the area east of Poland, Ukraine, Moldova, Russia. And this is of the greatest advantage, and I'm very happy, and I said it to my Chancellor, to Angela Merkel, how happy I was that Donald Tusk was elected by the 28 leaders of the 28 countries of the European Union as the next president of the European Council. We very often forget, and you spoke about the good developments and what is bad. Bad comes from God, perhaps, or the good comes from God, however you take it. But this is a marvelous development, and with all the problems and challenges we have in Europe, we should not forget what we have achieved. And I think this is important.
Thank you, Mr. President, for these very good words for close our conference. Because we are conducted by Konrad Adenauer system, we need to be very punctual because of famous Germany punctuality. Yes. I have a dream, sincerely. I have a dream, you know this part, yes. I have a dream when me and Mr. Prime Minister maybe will be invited in Russia to say them what is it to be the member of European Union. Yeah? If you agree my invitation, I invite you in future to speak to the Russians about this subject. You nu mai deschid altă întrebare pentru că nu mai avem timp pentru asta. Nu rămâne decât să mulțumesc gazdelor, în primul rând Fundației Konrad Adenauer, pentru această frumoasă ocazie că l-a invitat pe domnul președinte să spună cuvintele acestea foarte necesare în ajun de alegeri. Îl mulțumesc pentru domnul prim-ministru a găsit timp să găsească acum când e foarte intensă și prețioasă orice clipă să fie cu noi în acest timp.